Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu ulamu na bino banso na jinaka na biso ya sango ya mokili ya lelo na poko ya lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambo na Bunagana pe na monole nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ele. Sango ya mokili ya lelo, jinaka na biso la sango la Lokota na Lingala na Lolaka la Amerika. The Voice of America to Washington DC. Firme Max Kuyawida na Cornelius Bazali Unzela ya Masini na lisungi ya Marius Muhunga to Pesibino Sango Eye Ngai Kumbunangai Edi Isango na Sango ya Mokilelelo to Kolobela William Ruto Mokonzi ya Kenya ya Sika bandisami na kiti ya Bokonzi lelo sima na kola pandayi libosoli ya Cour Supreme bana bamboka baye pe bakonzi babikolo misusu alaki kozungisa boyokani pe bomoko na ikolo.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya.
Sanza misadu ekoki lelo uto ba tumboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobi moyi politiki Vital Kamerhe alobaki ebongi malamu kosala masolo na bitumba kasi bayi société civile basengi kosala kosalela bwanya pe na masolo na bikolo bya molongo.
Tulembi na bitumba bato bazali kowa tolobi boye
masuwa mama mpinga mama ima Amerika na kombo ya USS Herschel Woodini Williams masemi utu mokolo mwampusu muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kukulisa misala mia Africom obo kambi bwa mampinga mama Amerika na Afrika pena Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Mulunu mosangisi biso wa mozalika kaboko mbiso masuwa ya Herschel.
Kompani ya China Huawei na INPP Institut National eye pesa kamati ya puna misala na ikolo Congo Democratic basangani na tina ya kulakisa basali bamboka eye kuyiba kusalila ba teknoloji ya communication pe ya information ya mikolo miye.
La réunion à distance est outil nécessaire télétravail pour la misala et salimaga na lolenge et sengeni.
Nani na kanabiso na buzindo Maris Munga kuyamba Viki Ndumba wezali mwana ya ikolo Congo Democratique uyo a zui nzela ya kumemaka mituka kuuta na Afrika ya ngili kutambula na nzela kino Kinshasa tukulanda yangu awa ya mbuna yangu tulanda na Bukuse Sango na Maris Munga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi ya ikolo Congo Democratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongona bakonzi bayike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na ingumba Nairobi na ikolo Kenya pona milumi yango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo. Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba manda kwa musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na ye mpe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Na ngambo na ye President Ruto asakoli ete ikolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ikolo Congo Democratique lokola pe ikolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ikolo iye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na est ya ikolo Congo Democratique lolenge bakambi ba mikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamuta province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamuta na actualité.cd na kati ya bato baye babomami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki. Batokoleka tukusambo basi babo bomami na territoire ya Kwamut pona bozangi bo boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwa mposo moliki na ngumba Bukavu province ya Sud Kivu kolanda maloba mabokonzi ba mambi ba mpepo mpepo oyo ya compagnie Transept Congo elongwaki o mokolo mwa mposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki bato basato pilote copilote pe mécanicien bakonzi ba RVA basakoli ete kino sika ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likama liye kino sika bitiki bya mpepo eye bimona ni na inote mpe boluki luki bozali kosalema pona koyeba epai likama liye lisalemi. Bokono bwa monkeypox topé lo lenge moko na bo na kolokoto bomona ni kozala na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu kolanda maluba ma ministre wa bokolongo na ituka eye kino sika sima na boluki luki bwa INRB na zone ya santé ya Lusanga moto moko nde amona ni kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa bokolongo ya Kwilu abakisi ete mikolo mileki bato ba bale ba susu ba bazalaki kolakisa bilembo bya bokono boye basilaki pe kokufa kasi bamonaki minganga te na liye bisi babimisa kilo bilo liki bakonzi babo kolongono babisika biye babimisi mibeko pona kupikisa bato kupesa na mbote ya maboko pona komibate la bato libwa bazali komona na tempe bayike babikisi malikama ya baleniere liye lisalemaki omokolo mwa lomingo moliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkola Manza mpe Bokinda na teritware ya Inongo na province ya Maindombe esakoli bayibokengi bayituka eye kulanda maluba mabango balenere eye ezalaki na bato kolika nkama moko na tukumi bale ezindaki na mai sima mbonge ekasi eye ezalaki obutu bona bato motoba bazali komona na te mpe pene na nkama moko na zomi na mitano nde babiki bayibokengi babakisi ete mokambi ya ituka eirita bola atindi bato na esika yango mpona koyeba motango ya solo ya bato bakufi mpe kosunga bayebazwi likama. Matata mazali makasi kati na bavandi ya ndelo kati na teritori ya Wamba na ituka Uwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba maadministrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpona kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga maye makabulaka ndelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba ya Uwele mpe bandaka ya Mambasa na Ituri bazalaka na matata utokala pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya mibale ekumi na Londres na mpoko ya lelo pe ekolekisa butu na paleto ndako ya bokonzi ya Buckingham mpona mbala ya suka epai wapi yambami na nkumu ya sika ya Angleterre Charles III Elizabeth II akufaki mikolo mitano meleki na ekolo Ecosse. Mbula materi ya Congo Brazzaville ebandi lelo na Brazzaville ba etats généraux to likita linene mpona maimatali kelasi. Ministre wa yambo Anatol Koliné Makoso alobi na lisikulu na ye ndenge kelasi ebebi na bobebisami na bandako pe bisaleli pe balakisi bayebayi mosala malamu te. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Sanza misato ekoki lelo wuto batomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobilo leki moyi politiki Vital Kamerhe ya lobaki ebongi malamu kosala masolo pe bitumba kasi bayi société civile basengi nde kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo. Tolanda bolayi bwasango eye na Fiston Isemwami wuto Goma.
Ezalaki mukolo mwa zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batomboki ba 23 babotolaki mboka Bunagana na territoire Rutshuru. Sanza misato si ekoki mpe batomboki baye bafundami kosala makambo mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Bokokisi bwa sanza misato bobosimbami bwa Bunagana na maboko ya 23 bozalaki mpe na maloba Vital Kamerhe moyi politique mpe mokambi ya Lingumba UNC oyo azali na mobembo ya ya koluka kimia na monyele ya ekolo, Vital Kamerhe, mukambi ya kala ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi, aoti kobima boloko mpe, kotikama na bofunda miya, bopengusi misolo. Alobaki awa na ngumba goma, lobi loleki yete, esengeli makanisima Chalk and Fight, to masolo mpe bitumba, matsalema. Vital Kamerhe alimbola kiete yango elingi koloba, atako masolo makoki kosalema esengeli pe ba FRDC ko beta makasi batomboki ba epoete kimia zunga mpoete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Lembi na bitumba, bato bazali kowa, tolobi boye, ebongi na M23 kobima na mboka Bunagana, ebongi na biso banso, tozala nsima ya mapinga mabiso, pote biso moko bana mboka nde, tokoki kosilisa mikakatano mie nya biso. Kasi ebongi penza na mbula matari, epesa bayi FARDC makoki maso maye masengeli, mpwete basilisa bitumba biye na lombangu. Na likambulie tozali na bikolo lokola Rwanda na ngambo moko, Uganda na ngambo esusu, pepembeni tozali pe na ekolo na biso Congo Demokratika. Kasi batomboki bayi ba M23 bazali penza na katikati, esengeli to sale la mayelema Chalk and Fight, to bunda lokola toza na bitumba mpe to solola pona boloki kimia. Société civile ya Etuka ya Nord Kivu onzela ya Jamal Hussein ozali moko kati babundi ba makoki mabwa moto, esengete tata mokonzi wa ekolo asalela bwanya na nzela ya lisolo na ye na bayi molongo, mbwete kimia ezonga na Rutshuru. Tolanda maloba ma Jamal Hussein.
Mitotiki mongunda zali kofanda akangi mboka na biso pe lelo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais. Ezali pasi mpona nini arme na biso tango ezali koluka ebundisa bango bazali kozwa mitindo kibabundisa bango te? Population civile lelo oyo eza na mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati FARDC baza na posa babunda pe baza na bibundeli selo kezali kosalema na banje sengeli place wana bakonzi ya mboka batika kokosa biso population yango. Tokosala nga na mokonzi ya mboka ye alobaki tazali pre kopesa bomoi na ye to biso tozala na kimia na est ya République démocratique du Congo. Biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso o tofali na Nord Kivu tozali kozela M23 loko mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeki toko wapo na ekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakobeta bango
sanza misato eye batomboki ba M23 basali na Bunagana ezali na ndelo kata bikolo Congo démocratique na Uganda. Bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bako meta mpe kokimisa babundi baye na mwa mikolo mike. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matendo mingi, Fiston Isemwami. Masuwa moko mama mpinga ma Amerika ya mai na kombo ya USS Herschel Woody Williams ma semi wuto mokolo mwamposo muleki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kokolisa misalam ya Afrikom bokambi bwa ma mpinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Tolanda sango yango wuto Pointe Noire na Udwil Ferran Onyabuo Kian.
Bosi mbibwa masuwa ya mapinga mama imambu ya bikolo Amerika totangi Herschel Woody Williams na libongo lia ingumatuma Pointe Noire bozali kutalisa bozindwe ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe États-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe ba etuka bosali maki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loleki botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi elongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa ya Herschel Woody William oyo ekuki nene ya Congo na mai mambu totangi libongo lia etuka Pointe Noire. Bosiemi bwa masuwa o libongo awa lizali kotalisa mokano mwa mbula mataji ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba mai mambu o etandu mobimba pe kosunga mikano mizwa makiki no sika awa kokoma ya masuwa mangomo ye po ya kubakisa mpifo ya bondeko na musala ya masuwa babale moko kaki kozala epusa ya kokabula na mayele soki ekokaki kosiema na libongo awa tango molai.
Je tiens tout particulièrement à remercier
Ezali masuwa mabitumba ya yango ya kokoma na molai o etandewa lotomo ya Africom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika na Congo Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis de Congo, je suis...
Na lotomo luangai ya momoni sibi kolobi Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams, Capita Grams pe basaliba masuwa mwaye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo. Na bokomi masuwa mwaye na kanisite touti kubakisa motango mwaba ye kolo Amerika na Congo. Tosepeli penza kozana bango awa. Lisusu tozali na inguba Pointe Noire na basali ndike ba imoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba imoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya mosala bazala elongo na biso okati ya masuwa moye. Botali tali bwa masuwa pe basali bia yango. Botali simambi maluwa makii. Totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bia biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda ba bikolo bibale bakabola ki bilembo bia mapinga mabango yambo ya botali tali ba soda ba ekolo Amerika ba bita ki matopi ya makolo na bapanzisango ba ituka. Bambuti bango balunga ki bapanzisango na mikolo misato na nibale. Feran Unabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feran Unabo, Uto Pointe Noire. Kompani ya Chine Huawei na INPP, Institut National et Pesa Kamate ya po na misala na ekolo Congo Démocratique basangani na tina ya kulakisa basali na mboka e kuyeba kosalela ba teknolojia ya sika ya communication pe information ya mikolomie. Sango yango epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo.
Lokola Christian Bayenyanzi, basali mingi baleta, bayebite kosale la ba teknoloji ya sika ya informasyon pe ya komunikasyon.
Naibi kosale lango vweman malamu teme lango kuka kose defanda muke muke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chine Huawei, nanti na kosunga basali koye bayango. Ezali mpo ete, maele masika, na mae matali teknoloji ya informasyon, na ya komunikasyon, na tina ya kope sabana mbo kampe bilenge, maele mana, po ete bazwa misa misengeli, mpe bazwa makambu masika, to ba matisa maele. INPP na Huawei, basali boyokani, boye mpo ete, koye kola to kosala mosala, esa amaka ata na mosika, na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP, Patrick Kayemetsumpi, boyokani bwango, bosenga mi mpona komesana na mbongwa na yantango eye. Kasi, ezali mpe eloko yantina, pona ba yeko limpo ete, bakoka kondima manantango ya koluka mosala. Toyo kaye.
Masole bandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre, eza aboutissement, eza tokomi na place ifale tokoma, pona formation ya batu, ba yike, a distance. Batu o bazan a besoin bénéficier na formation à INPP, bakoko ya na sur place na INPP, to kosana bango formation à distance. Et puis dans un deuxième temps, to ko former pe ba employé o bazan na ba société pour na organisation ya ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance eza outil moko nécessaire télétravail pour na misala esalimaka na lolenge singini.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika, Claudie Ndusi Nkembe, asepeli na likamboli yango pamba te elobiye, ezali moko na makambo, mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki, na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyoso ya leta. Teuka Claudie Ndusi Nkembe.
Eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde, oyo mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté qu'il faut que ba service ya l'état nyonso ezala numérisé ba administration na biso et à la digitaliser. Donc, tous à la à mesure, il y a copé sa information à un moment où il est sengeli, puis il y a quoi ben à quoi exploiter, na ndenge et sengeli domaine wana pour être bisopé tous à la à niveau neti bambo kamusus. Yango wana en tant que ministre ya emploi to accompagner yango parce que tous hommes ont importance. Il y a pour former population jeunesse nabiso na ba nouvelle technologie et information. Et ça, il dit qu'on va mal avancer mboka nabiso au travers pour apprendre nan. Ce qui est NPP y est moko na ba formateur na e. Ndenge y est banika kana République démocratique du Congo. A acquérir ba compétences wana. Y est pe a komema ba formation wana na mboka mobimba na ba jeunes et puis na ba tinyoso ba yaka ko solliciter formation.
Et ça y est koye ba yete, mateya makobanda nan na mwali sanga e balakisi nsima e kopanza na bisika biso na ekolo Congo démocratique. Nathalie Seka Buoro si murabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Seka Buoro. Sika na lina kana biso na Bozindo, Viki Ndumba, ayanoli na Marius Munga, nzela ya kumi mabiloko, uto Afrika yangele kino Kinshasa na mtuka tulanda.
Bon, tuza wanakati ya tra, na Talis, tuti Paris, tuzo kende Bruxelles. Makutana ndugu mko wa Kongo ni tukutane za obeka masuru na ya ya msala tukutana ya mutiki ni kambuko kiza na yu kango na mte ke uzali kongole ya ligusu uyu kutisa vraiment kubanda na Afrique du Sud ki eko mana Kinshasa dabo kesho na ngali gusu su mutabuso mutayu ki sura nengwa nzali vraiment kono wafu disi ki Kinshasa yu komande mbote na wana wa mbote papa kumu na wana Monsieur Viki Ndonga, yo kutra mkalbusu kutra mwako nwa fubi su Viki Mchasa, yo kumande ina nzela ni?
Bon, nzela ezali, mesof ke batubazwe kutra mkade, kolongwa Afrique suite na bibi, nzela ezali, zama kalamu. Kolongwa Namibi, ti Angola, Luanda, nzela ezali, epi zama kalamu. Kupanda Luanda, siku kende mbaza koma, nzela ikuma makadamu. Nongolungwe na Tongo, uwe 13-14, uzama mbaza koma, nzela ezali. Halo, sopo mituka, nikile moku na wilo mwana fuku sude ya mkuma, ti na Kinshasa, isana kombine juwa kutu. Kolongwa fuku sude, yetu marishasa, fokonte omwe 10 ju, para kola ba formalite. Retu, kombe za fiti, basi retu para na 4-5 ju, en Afrique du Sud. En étant en fait une solaire formalité, la formalité n'est pas que là vous en avez besoin pour bien parce que vous savez qu'on a payé ou traversé la pays Misato. Misato, ça, ils ont facilité. La formalité n'est pas au fond ça, au salaire.
Oui, la formalité est douanière parce que vous allez dans le document où vous voulez vous déclarer. Tant que vous avez un patrimoine, vous avez caché dans le monde, vous avez validé, vous avez besoin de passage à vous. Donc, ceux qui ont fait une déclaration en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers, au niveau de la douane et de la Namibie, les mêmes papiers de la douane et d'Angola, qui ont été reçus par la douane et de la Congo.
Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de
temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de
temps, vous avez un peu de temps, d'une certaine façon. Mais si vous avez un avantage des amis, il y a comme un peu de temps, vous plutôt que l'avion ou bien Ikenda, maintenant nous sommes sur les alliés à Maïs ou Indé. Avantage en Zéla, les amis.
Avantage en Zéla, il faut aussi que nous bateau, il faut compter au moins à peu près 35 jours ou 40 jours. Et puis, quand on a la formalité, nous sommes sur le temps bloqué dans le bateau faut être déchargé. Mais par contre, par route, on s'assure. Au moins que nous sommes sur le temps. Mais on assure que moins de deux semaines, il y a eu un commandant à destination comme la Kinshasa.
Il y a un inconvénient,
parce que nous avons travaillé pas comme nous avons travaillé à la Kinshasa. Nous avons un chauffeur, Alors, tout comme l'habitude, nous étions en sous-sous. Il y a un grand chauffeur, on se dit vraiment que
balandana.
Mais à part qu'on ne voit pas Nandela, il y a un inconvénient.
Alors, si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de
temps, vous sauf qui tu utilises mingi parce que le problème tu en as parce que au bandal bombashi tu dis ça sans les amis sauf que sur au bandal bombashi tu dis ça sans les amis tu vois ça la sous na mebite tu vois ça la sous en volonté tu vois parce que tu les amis alors sauf qu'ils ne les amis et pour te poser son avantage mingi
est-ce que là le logo est-ce que là le logo où tu as fait tu dois t'en avoir besoin en Congo n'est-ce pas
des pelés n'est-ce pas faut que nous ayons une apparemment que les mêmes oui mêmes oh monie mêmes bah bah tracteur maintenant on y est ça
faut faire où tu as fait d'ici déjà Congo
faut faire où tu as fait
ah bon mais comment ne parler que tu n'as pas fait d'ici.
Oui, Fofo et Outi Congo, c'est comme si c'est moi.
Ok, Afrique du Sud.
Donc, maïs, mais des fines. Il y a maïs à Pembe, il y a l'anglais, il y a des oeufs. Mais la Congo, il y a Fofo manioc. Ok, manioc, l'Afrique du Sud va y bien hanté.
Oui,
c'est ça, la manioc, là. Alors, par contre, Fofo Nino, c'est Massango, il y a Massango normal. Les oeufs, c'est au Brésil, les oeufs.
Ok. Alors, tu veux dire que Moussa, il y a une concurrence qui est dans ma casse, là.
Je suis un peu plus de temps. Mais mon tournée, ça va être aussi bâtard. C'est pour tout le monde.
Ah. En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont ramener même pas plutôt ou bouger à bouger à tout ça. Nous avons appelé les tournées à la tête. Elle reste là, je vais marquer les lattes.
Oui, nous avons mis une pour la moussala. Vous mettez mes colonnes aux alamingues. On a la ligne a changé un peu de façon à la surtout à fret par rapport à Ming Paris. Alimina match à fret moi moqué les colons.
Monsieur Diego Kao Puyo. Je me fongoli de la fin du sud de Tchassa na Moutouka. Est-ce que vous cantez que coquille ko sungapé économie en boucle à l'absence de la
Totolo Baboué Loufo et Longwe poste à moqué et comme poste à mon nez comme matati. Ce qui est dit, il y a des gens qui ont des inspecteurs. Maintenant, il y a comme il a directeur à l'ouvre. Donc, il y a des longs postes à Nini, sur le monde, même, il y a quand même une côté de la personne à Congo. Va évoluer parce qu'il y a des bords, il y a combien de bords, il y a solo, combien de
frontières,
très bien.
Donc, il cause à la Zéla, il faut servir l'économie à Congo, ma casse.
Ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très sûr, merci, Mingi.
Comment nous sommes? Comment on a Vicky Ndunga? Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça l'a rappelé à la fête à travers le monde.
Ouais.
En tout cas, monsieur Vicky, merci, Mingi. Le rôle de l'Ivan Kokabola. Kokabola, expérience là. On a la vie surpris parce que la Tikana n'a pas eu le raté. Nous, tous les groupes, on a gagné que nous sommes à l'aventure.
Même voiture. Donc, on a voiture na yo sur les alter bien qui a fait du sud. Même voiture,
il va frais, il va coûter cher au foot à bas. Est-ce que vous avez voiture dans le sud dans le Congo?
Oui. Et là, quand on a battu la voiture.
En tout cas, merci Nia, je vous souhaite un bon reste à voyage.
Merci Nayope,
merci
Bakambe.
Matondo mingi na binobanso matondo mingi na Marius Munga na lisolo liye.
Na sango ya mokile lilo tulubaki William Ruto mokonzi ya Kenya ya Sika alapinda ipe avandi sami na kiti na bokonzi. Uzo kande sanza misa tuwe kuki Ruto bunagana ezoma na maboko ya ba M23 matondo mingi na firme Max Koyaweda na Cornelius Kenyor ba ibasungi biso onzela masini nga kumbunanga Edi Isango.